veseli in on the seven seas na frekvencah mojega radija in to v začetku nove ure našega petkovega druženja, ko bodo glavno besedo prevzela družbena omrežja in osebni stiki ter s tem povezan sovražni govor. Zato je z nami Sonja Bercko, direktorica instituta Integra, strokovnega in neprofitnega zavoda za izvajanje socialnih storitev, izobraževanja, rehabilitacije in trga dela. Dobar dan!
Dobar dan, pozdravljeni.
Predstavili boste nov projekt, v katerega je vključen tudi Institut Integra. Pa kar začniva recimo s tem, kaj sovražni govor sploh je, ga lahko točno definiramo?
Sovražni govor, takole bom rekla, mi smo na začetku projekta, projekt smo spisali v našem inštitutu, prijavljali so ga kolegi v Nemčiji, zaradi pač seveda več sredstev, ne včasih seveda imamo lahko dobre ideje oziroma opažamo, da v družbi veliko vrzeli, vendar žal se včasih zgodi, da na nivoju tukaj ni dovolj sredstev za to, da bi se lahko projekt speljal. Sovražni govor, ko smo razmišljali seveda o sovražnem govoru, to je seveda tista tema, ki je evropski prostor ta trenutek zelo zanima, smo seveda ta sovražni govor razširili še na neka podporna na neke podporne oblike drugega agresivnega vedenja in seveda z nekim usmerjanjem tudi na vedenje znotraj socialnih medijev, torej Facebook, vse tisto, kar pač mi drug drugemu danes sporočamo, pišemo, vse kanale, ki jih seveda uporabljamo za to, da komuniciramo z drugimi, torej se pogovarjamo, sporočamo, kakorkoli in se na ta način seveda povezujemo. Ne?
A je tega več ravno zaradi več kanalov?
Absolutno, seveda. Ne? Tega je seveda vedno več. Več seveda je vedno tudi tistega, ko morda postajamo ljudje včasih manj strpni, ja, drug do drugega. Več je seveda ravno zaradi tehnologije. Ne, to je treba povedati, ne, da ne nazadnje naši možgani funkcionirajo oziroma procesirajo neke stvari na določenih hercih, torej na določenih električnih impulzih. Telo, ki je umirjeno seveda z nižjimi frekvencami, tako. Telo, ki je zelo vznemirjeno z višjimi. In seveda tehnologija sama vpliva na nas, okoljski vplivi so tudi prisotni, ne? Pa če k temu še seveda pridajamo kakšne druge družbene vidike, naprimer brezposelnost ali karkoli od tega seveda, a ne? Ali pa bolezen ali kakorkoli, a ne? Potem pa seveda ostaja človek še znotraj svojega nekega čustvenega sveta, ki pa še pridaja seveda tej sili človeka k notranji razbremenitvi, tako bomo rekli, na nek način. Ne? Ja. Kako seveda se v takih trenutkih vest oziroma sam se pomagati ali pa pomagati seveda tudi tistim, ki so okrog nas, ne? Je pa seveda zelo težko vprašanje in pa seveda tudi vprašanje, na katerega ne moramo enoznačno odgovarjati in reči, tole je zdaj recept, to naredite, absolutno, da ne. Vsaka življenjska situacija terja nek svoj kontekst, no to je najpomembnejše.
Zdaj pri svojem delu se ves čas srečujete z ranljivimi skupinami mladih, tudi težje zaposljivih oseb, ravno zaradi njihovih posebnih potreb. A so ti posamezniki še bolj na udaru? So recimo še bolj tudi dovzetni za sovražni govor?
Absolutno, seveda. Se morda niso dovolj opremljeni za to, da bi sploh lahko odgovarjali oziroma vstopali v nek tak soodnos na zanje konstruktiven način, zanje pomemben način. Ne? Če človek v svojem življenju ni opremljen z neko dobro komunikacijo, z nekim dobrim povezovanjem, je lahko tudi mogoče sramežljiv, odmaknen, se ne upa, strah ga je konfliktov, ja, zaradi tega, ker ne ve, večina od nas je strah konfliktov, ker ne vemo, na kak način se naj v njih vedemo in kaj se bo tam zgodilo. Tako. Mi pa ne nazadnje želimo biti vsi sprejeti, potrjeni in seveda imeti nek harmoničen odnos. In včasih je agresivni odgovor na neko situacijo lahko zgolj tudi klic po tem, da nekoga razumemo v kontekstu, sprejmemo v kontekstu in seveda raziščemo to polje komuniciranja na nek način. Ne? To je ena stvar. Druga stvar je pa seveda ta, da smo mi svojega pogovora vsakdanjega naučeni in ga delamo pogosto nezavedno. Govorimo stvari, ki nimajo nekega pravega učinka, odločamo oziroma pogovarjamo se na način, ki mogoče ni dovolj, bi jaz rekla, ustvarjalen dovolj, da bi prišli do tistega, kar hočemo. Če želim imeti mir in povezanost, pač izbiram besede, stavke povezanosti, ne jeze. Ne? Če reagiram jezno, potem lahko pričakujem, da na drugi strani se bo nekdo odzval tudi jezno.
Tako.
A ne? In znotraj tega seveda nastaja pač neko polje, kjer, ki nas vse na nek način zelo šibi. No? Tako, na ta način. Je pa res, ko še o tem govorim, ne, jezika se učimo v zgodnjem otroštvu, učimo se ga skozi šolski sistem in tako naprej, kako in na kak način sporočamo drug drugemu nekaj. In seveda, znanost oziroma stroka sama prepoznava, da pa velevni govori, velevni govor, naredi to, pojdi tja, daj zdaj to, kako se vedeš, sedi tja, ne? Ja, pravzaprav v ljudeh, če ne gre za splošno varnost, da nekoga zavaruješ pred neko nesrečo, ne, takrat je že pomembno, da z velevnikom nagovarjaš ljudi. Pravzaprav ni potreben. Ne?
Ampak če imamo potem ucepljeno dejansko.
Seveda, in ko poslušamo ljudi, ne, dajemo, ko se pogovarjamo, dajemo drug drugemu navodila, zahteve, recepte. Kako? Tole naredi. Ne? To se pač nekako pokazali tudi da v samem komunikacijskem kontekstu, da to težko, težko ljudje sprejmemo na svetu, če so še tako dobro namerni, če nimamo lastne izkušnje, težko izvajamo.
Kako bi potem vi, recimo, nekomu nekaj svetovali?
Pravzaprav mi se zelo, zdaj bom govorila iz stališča stroke, navadno se na svetov zelo izogibamo. Ja. Če že potem raje z vprašanji raziščemo svet druge osebe. Ko oseba pove, da je težko, a ne, kaj točno misliš? Ali je tu karkoli takega, kje ti lahko jaz pomagam? Kaj je tisto, kjer lahko jaz prispevam, da boš ti? Ok. Ja? A ne, ni treba takoj na tisto prvo žogo skočiti z nekimi rešitvami, ki jih mogoče oseba ta trenutek še ni zmožna izvesti. In tukaj govorimo spet o nekem spoštovanju drugega, ja? Ker vsi nimamo enakih izkušenj. Ja? Mogoče vi vidite rešitev zame, ampak jaz jo ne vidim. In bo najverjetneje potreben še čas, da bom do te rešitve prišla. Lahko pa skupaj raziščemo, kaj lahko zdaj naredim. Ne? Ampak seveda, to zveni zelo komplicirano in zahtevno in ljudje pogosto nimamo časa za to. Navadno dokončujemo stavke drugih ljudi, ja, če vem, kaj se misla, oziroma tudi tisto, kar ni povedano. Vsi sami prevedemo do konca, se na to čustveno odzovemo, nekdar ne vprašamo, kaj si ti res mislil, ja? Mogoče je to tudi del neke vzgoje ali pa šolskega sistema, da nekaj ne dvomiš in da nas sprašuješ ves čas, ker si mogoče kdaj bil, ne vem, v prvem, drugem razredu za to recimo zasmehovan, če si spraševal preveč, ne? Ja? In potem to pustimo. Nekje zadaj. Ne? In če tega ne raziščemo, morda tudi ne dobimo pravih odgovorov. Ja, za komunikacijo seveda iz stališča stroke si je potrebno vzeti nekaj časa, premisliti, se odzvati, seveda uporabiti mogoče katerega še od učinkovitih modelov. Tudi to je potrebno seveda poudariti. Ne? Ljudje nismo enaki. Absolutno ne. Smo enaki seveda po svoji vrednosti, ne? Ne pa po svojem razumevanju življenja, zato ker vi ste rasla tudi v drugačni družini kot jaz, imate drugačne izkušnje kot jaz, a ne? Poleg tega pa seveda smo tudi različni glede na način sprejemanja informacij iz okolja, kaj to pomeni. So ljudje, skupina ljudi, ki večino informacij si zapomni oziroma se možgani zapomnijo, ko sliko vidijo, torej vizualni tipi, ja, vidni, so ljudje, ki lahko to informacijo slišijo, pa bodo pozorni na ton, višino, glasu, vse in si bodo to zapomnili, ja, in nas bodo tudi spomnili, ja, prejšnji teden si rekla to. Kaj zdaj to nekaj drugega govoriš, ne? Ja? Potem so ljudje, ki so taktilni in nas predvsem čutijo, to so ljudje, ki rečejo, jo, nekaj tu not, nekaj ni v redu, ne? A ne recimo. In pa seveda manj, seveda torej skozi von in skozi okus, ampak tudi na to nas lahko določen von pa okus seveda spomnite v nekem spominu na nekaj. Ne?
Torej zelo kompleksno in ja. Da si malce oddahnemo, si privoščimo en kratek glasbeni predah. Potem smo nazaj. Giant na 107 pika nič, z nami pa še vedno Sonja Bertsko z inštituta Integra in projekt strategije ter orodja zoper sovražni govor v osebnih srečanjih ter na družbenih omrežjih. Kaj so cilji projekta?
Cilji projekta so tako, kot sem že na začetku nekako značila, pripraviti nek priročnike, podlage, načine, na kakšen način bi lahko razvili podporo vsem tistim osebam oziroma vsem tistim zaposlenim, ki delajo na nekem javnih inštitucijah ali pa v javnem prostoru in se dnevno srečujejo s drugimi ljudmi.
Torej, to je vaša ciljna skupina?
To je naša ciljna skupina. Uh-huh. Zakaj? Zaradi tega, ker verjamemo, da to ni enostavno, ne? In da seveda ta orodja vsi mi vedno, vedno bolj potrebujemo.
In v kateri fazi zdaj je projekt?
Projekt je čisto, čisto na začetku. Uh-huh. Zdaj še lesnujemo seveda skupno sreče in seveda v nadaljevanju šele osnove, kako in na kakšen način bomo te materiale razvijali. A bo to priročnik, a bo to neka škatla z orodi, torej neke vaje, aha, na kakšen način, a bo to seveda dostopno zgolj skozi platformo, torej preko interneta in neko samo učenje. To je pa seveda še tisto, kar bomo v nadaljevanju počeli.
Torej, to je nekako še v oblakih ta končna izvedba projekta. Kaj pa strokovni partneri? Niste sami v tem, ne?
Ne, seveda ne. Ne. Seveda pomembno je to, da je na eni strani nekaj dovolj strokovnih partnerjev, torej tudi univerze, tisti, ki se že dalj časa s tem ukvarjajo, da smo seveda iz različnih držav in da je seveda vključena predvsem civilna družba, torej tudi nevladni sektor. Ne, to se nam zdi tudi zelo pomembno.
Ok, Sonja Bertsko z Inštituta Integra, sva še kaj pozabili, še kaj za konec?
Za začetek projekta prav nič.
Ok, hvala in potem dobrodošli v studiju, ko se bo projekt razvil in začel izvajati.
Hvala lepa. Sonja.